i u središtu pažnje kako se finansira visoko obrazovanje. Naši gosti u studiju, predsjednik studentske konferencije Univerziteta Srbije Miša Živić, dobar dan.
Dobar dan.
I direktor Centra za obrazovne politike Predrag Lažetić.
Dobar dan.
Vi ste jedan od autora jedne studije koja je meni bila jako interesantna o tome kako se finansira visoko školstvo u 5-6 zemalja jugoistočne Evrope.
Jeste.
A gde smo mi tu?
Pa tu smo gde smo. Kod nas je visoko obrazovanje, ako konkretno mislimo na Srbiju, odavno prestalo da bude zapravo masovno, nego je postalo gotovo univerzalno. U našem obrazovnom sistemu imamo mnogo više ljudi upisuje visoko obrazovanje i više škole, to jest univerziteti, više škole u odnosu na to kako je pre, i prosto to finansijski se više ne može finansirati na isti način na koji se prethodni sistemi su se finansirali. Ako gledate uporedo, na primjer, sa ovim zemljama jugoistočne Evrope, prvenstveno gledamo Sloveniju i Hrvatsku, koja je studija obradila detaljnije, jeste, vidimo, na primjer, da je po pitanju toga naše obrazovanje u odnosu na to šta mogu stanovnici da plate, odnosno u odnosu na kakve su prosečne plate, na primjer, naše školarine su mnogo skuplje u odnosu na slične školarine koje plaćaju studenti u Hrvatskoj ili u Sloveniji.
Da li to znači da je visoko obrazovanje i za državu takođe skuplje?
To ne znači. Ono što naše istraživanje pokazuju jeste da se kod nas nedostatak finansiranja strane države zapravo podmiruje samostalnim prihodima, prevashodno školarinama studenata, i samim tim, ako pogledamo međunarodni prosek, mi izdvajamo negde, ako pogledamo javne izdvajanje u visoko obrazovanje, naša javna plus privatna izdvajanja u visoko obrazovanje su negde zajedno u proseku kakva su javna izdvajanja u proseku Evropske unije u odnosu na procenat bruto nacionalnog dohotka, što zapravo samo znači da naše javne izdvajanje nisu dovoljne, one se moraju povećati, a onda naravno, kao i svim nekim drugim zemljama, moraju da budu komplementarno podržane od strane privatnih izvora, koje je prevashodno, na primjer, u zemljama u kojima je skorije vreme uvedene su školarine. To su određene delovi Nemačke ili u Austriji. Tamo je bila velika rasprava, na primjer, ukoliko postoje školarine, da se te školarine ne usmeravaju u redovne tekuće troškove, nego da se usmere u podizanje kvaliteta nastave, koja je naravno u velikom delu Evrope zapravo postala izrazito masovna, i izrazito su i sva predavanja, vežbe, seminari i ostale stvari su previše ima studenta u njima da bi zapravo bilo kvalitetno
Očekujemo da će doći student prodekan Beogradskog univerziteta Milan Popović svakog časa, ali tu nam je predsjednik studentske konferencije Univerziteta Srbije Miša Živić. Vaša studentska konferencija Univerziteta Srbije, to je krovna organizacija ili zajednička organizacija svih studentskih organizacija Srbije.
Ovako, studentska konferencija Univerziteta Srbije je najviše predstavničko telo studenta Srbije po zakonu o visokom obrazovanju, formirano na osnovu člana zakona 22. Možemo reći da je to studentska konferencija okuplja sve studentske parlamente svih akreditovanih univerziteta u zemlji, i državnih i privatnih.
I sada vi ste, dakle, praktično svi predstavnici svih studenata,
da,
kako god bili, iz svih gradova, napravili jedno zajedničko otvoreno pismo studenata Srbije. Kome? Javnosti Srbije?
Ne, naravno, to pismo je upućeno i pre svega nadležnim institucijama koje se bave regulisanjem visokog obrazovanja, a upućeno je i javnosti, pošto je opet javnost je potrebno da zna šta mi želimo, na koji način mi želimo da dođemo do nekih naših ciljeva, i neka ideja naša je bila da, eto, prvi put od kad postoji ovako neki zakonski okvir koji definiše studentsko organizovanje na ovaj način, studenti iz cele Srbije, studentski predstavnici, su se složili i ujedinili oko nekih zahteva i oko nekih problema koji muče sve studente ove zemlje. Mi smo to vrlo ukratko napisali šta je to na čemu ćemo mi raditi u narednom periodu. Naravno, spisak je mnogo duži. Mnogi stvari koje su na tom spisku verovatno i sami studenti i šira javnost nikada ne bi ni razumela o čemu se tu radi, pošto opet je potrebno biti malo upućen u tematiku.
Ali da kažemo da postoje dve grupe zahtjeva. Jedni zahtjevi se mogu nazvati hitni. Tako i oni se najčešće ili pretežno odnose na finansiranje studiranja.
Tako je.
I drugi zahtjevi koji se također odnose na finansiranje, ali koji nisu tako hitni. Prvi zahtjev je da svi studenti koji su dobili 60 ili više bodova budu na budžetu.
Ovako, jedan prvi zahtjev koji je tu naveden kao prvi jeste da studenti koji imaju 60 bodova, a nisu na budžetu u okviru one kvote koja je dodeljena od strane ministarstva, budu oslobođeni plaćanja školarine u potpunosti. Znači, ipak je velika razlika biti na budžetu i biti oslobođen plaćanja školarine, pošto kada neki student na budžetu, on ima i mnogo druga prava. Da bi svi bili na budžetu koji ima 60 bodova, morao bi potpuno da se zakon menju potpuno. Zbog toga mi idemo da ove neke hitne slučajeve, kao što je sada upisna politika koja traje ove dve nedelje, i mi moramo reagovati u ove dve nedelje da nađemo neko rešenje. Naša argumentacija je sljedeća. Ovaj problem je vrlo redak na univerzitetima u Srbiji i prevashodno se je na fakultetima, odnosno univerzitetima iz polja umetnosti. Jer tamo ogroman broj studenata ima 60 bodova, zato što je opet tamo i ocjenjivanje, da kažem, nema tačno određene standarde, jer ipak je to umetnost, pa onda mi to ocenjujemo kako je to, i onda mnogi studenti imaju 60 bodova, pa se onda oni reagiraju samo na osnovu ocena koje su dobili. I iskreno smatramo svi da je pošteno da oni budu i oni koji nisu u okviru kvote, a studije umetnosti su jako skupe studije i onda tamo nema puno budžetskih mesta, da oni budu potpuno oslobođeni plaćanja školarine. A upravo u onom drugom delu zahteva mi ćemo sa svojim kolegama odatle predložiti da nadalje polje umetnosti potpuno bude na drugačiji način regulisano i zakonom, odnosno na ostala polja, pošto je teško...
To je telefon i vrat našeg trećeg gosta kojeg smo čekali, sačekat ćemo da isključi telefon, Milan Popović.
Teško je ipak napraviti neku paralelu između ostalih polja i polje umetnosti po mnogim kriterijima, naravno. A drugi deo jeste tih 48 bodova, što smo pričali. Postoji određeni broj studenata u celoj Srbiji, nije neki mnogo veliki broj, još uvijek čekamo završetak upisa da bi znali koliko je to ukupno studenata na nivou cijele zemlje, koji su ostvarili 48 bodova i više, a nisu na budžetu. A prošle godine na mnogim fakultetima u zemlji je postavio model da su oni u nekom procentu bili oslobođeni plaćanja te školarine. Znači, ostali su samo finansirajući studenti, ali su bili oslobođeni plaćanja školarine, i tu idemo sa argumentacijom da jednostavno verovatno nije fair da onaj koji je osvojio 48 bodova plaća istu školarinu kao i onaj koji je dao 37 bodova, zato što je ipak učio dao dosta više, a opet nije ni pošteno da je onaj koji je dao 60 bodova ima istu nagradu kao i onaj koji je dao 2 ispita manje od njega, tako da mi tu predlažemo da se na fakultetima nađe rješenje da u zavisnosti od broja bodova koje se tu osvojili, oni budu oslobođeni plaćanja dela te školarine. Znači, opet kažem, to je velika razlika biti na budžetu i biti oslobođen plaćanja dela školarine.
I Milan Popović, da ga predstavimo, student prorektor Beogradskog univerziteta koji je ovako naknadno malkice ušao, vi ste također potpisali ovo otvoreno pismo studenata Srbije.
Da. Da, evo, ja se prvo da se izvinim i vama i slušalcima što kasnim, izgleda nije potrebno da studenti pokiraju ulice, dovoljno ih pokiraju i Beograđani sami. Mislim, Miša i ja sarađujemo već duže vremena i suočavamo se sa svim problemima sa kojima se suočavaju studenti od kako su izvršene one izmene i dopune zakona, od kako je uopšte zakon i donešen, i aktivno radimo na rešavanju tih problema, i između ostalog i ovo otvoreno pismo je naš neki vapaj javnosti Srbije i onima koji se bave visokim obrazovanjem da nam pomogu.
Evo sad Miša je objašnjavao to, te specifične zahteve ili uslove studenata koji imaju 60 bodova ili manje od 60 bodova ili manje od 48 ili više. A da li biste vi nekako mogli da ukažete šta je taj osnovni problem? Koji je taj problem koji na kraju krajeva izvodi studente na ulice gotovo svakog oktobra proteklih godina?
Pa, ono što čini mi se da je dobra stvar jeste da kako se meni čini da svake godine mi imamo sve manje i manje studenta na ulicama, što znači da imamo sve manje i manje nezadovoljnih. Uopšte javnost naša u Srbiji i naši roditelji su navikli da bivša Jugoslavija se ponaša prema svojim studentima isto kao što se danas ponaša Grčka, to jest da nemate nikoga ko plaća školarinu, i jako je teško objasniti. Mislim, mi smo hteli taj kapitalizam, naši roditelji su hteli taj kapitalizam, i nažalost fakulteti moraju od nečega da prežive. I onda sad na Miši i na meni i na ostalim studentskim predstavnicima ostaje da igramo između Ministarstva prosvete i studenata, i da što više pomognemo studentima, da što manje njih nešto plaća, a opet da to neko održivo rešenje. I nažalost nemoguće je u stanju kakvom je danas zemlja, nemoguće da svi studenti ne plaćaju školarinu, i onda jednostavno morate izrangirate one koji uopšte studiraju, i da deo njih nešto plati, deo od njih da studira potpuno besplatno, i uvek taj način rangiranja, to je jedna jednačina sa jako mnogo nepoznatih, i onda jednostavno kako god
i nekako
uradite,
svake godine se dovoljno broj studenta oseti da je to na neki način ili po njih nepravedno ili nepošteno.
Pa, ako pogledate ove godine, Beogradski univerzitet ima 90.000 studenta, oko nekih 49% njih je na budžetu, znači imate otprilike 40.000, preko 40.000 studenata, 47.000-48.000 studenata koji plaćaju svoje školarine. Mi smo ove godine imali 250 ljudi na ulicama. To stvarno nije veliki broj koliko smo imali ranije.
Ajmo pitamo i Predraga Lažetića, izvinjavam se, direktora Centra za obrazovne politike. Da li postoji neki model da se u taj sistem finansiranja visokog obrazovanja uvede kategorija pravednosti?
Ja sam pažljivo slušao šta govore naši studentski predstavnici i moram da priznam da se meni čini da se borba i ovaj apel koji je upućen zapravo targetira pogrešne stvari. I mislim da bi ga javnost bolje shvatila, i ono što ja mislim da zaista javnost ne shvata svakodnevne u oktobru proteste koji su oko vrlo tehničkih stvari vezani za bodove i za slične stvari, i mislim da se užasno za neke tehničke elemente celog sistema ljudi bore i žele da ih promene na vrlo mali način, da bi za jednu jako malu grupu ljudi se te godine napravila korist, i oni bi platili nešto manje nego što bi inače plaćali.
A šta bi bio te dugoročne zahtjeve?
Ono što je dugoročno i čemu vapi naš sistem, ja mislim da je on potpuno neodrživ ovakav kakav jeste i način finansiranja kakav imamo trenutno visokog obrazovanja, i da taj model finansiranja koji mi imamo ukupno, u kome je polovina negde dolaze od strane države, polovina je plaćaju studenti, plaćaju roditelji zapravo, nije nekakav održiv sistem, zato što prevashodno oni koji plaćaju zapravo prema našim analizama socioekonomskog porekla, zapravo samo finansirajući studenti imaju mnogo veću tendenciju da dolaze iz srednjih stručnih škola. Mi znamo iz drugih istraživanja životnog standarda, na primjer, da domaćinstva koji imaju učenike iz srednjih stručnih škola su siromašna domaćinstva, znači da ljudi koji su bogati ili srednjeg staleža zapravo negde šalju svoju decu ciljenu gimnazije. Samim tim mi zapravo imamo tendenciju da ljudi koji su nižeg socioekonomskog porekla zapravo i manjih ekonomskih mogućnosti zapravo upisuju srednje stručne škole. 80% njih odlazi na više škole i univerzitete, i samim tim imaju mnogo veću šansu nego neko ko je završio gimnaziju da bude samofinansirajući student. I taj sistem je suštinski nepravedan, i sve oko čega se mi rangiramo, uključujući i ove bodove i ocene, su zapravo ocene, i nikada država nije smogla da snage i da kreira instrument na osnovu koga će zapravo meriti zapravo i mućnost studenata i mogućnost nekoga da plati. Meni bi bio logičan sistem, ako već neko mora da plati, a nekoga će država i društvo da podrži u visokom obrazovanju, da onda oni koji plaćaju zapravo su ljudi koji mogu da plate, a ne oni koji imaju niže ocene.
A zar nije upravo i Milan Stojan prorektor koji je malo pre rekao hteli ste kapitalizam i evo vam ga, otprilike onaj ko može da plati, neka plati.
Pa trenutno je situacija obrnuta, kod nas neko ko mora da plati, plati, a ne onaj ko može. Onaj ko može, on je verovatno iz, njegovi roditelji su imaju visoko obrazovanje, imaju tendenciju da su, kad gledamo situaciju budžetskih studenta.
Da li postoje zemlje u kojima se vodi račun upravo to?
Pa može, postoje sistemi koji su uveli tako školarine, ali ti sistemi su uveli školarine u jednakom iznosu, bez obzira na to šta se studira. Naprimjer, vi imate u situaciji gde se u Austriji, koji vrlo sličan model univerziteta ima kao naš, na primjer, imate oko 300 i nešto eura da svi studenti plaćaju, od toga su onda oni, znači, i bez obzira šta studirali, da li medicinu ili ne, znači ne postoji podela, a onda se naknadno oslobodi oko 15-20% studenta plaćanja tog doprinosa za ovaj školovanje i oslobađaju se upravo na osnovu svog socioekonomskog statusa, znači jako siromašni studenti, studenti koji imaju decu, studenti sa hendikepom ili tako dalje.
Kod nas je zapravo... dobro video, izvinjavam se, u tom radu gde ste vi jedan od autora o finansiranju visokog obrazovanja u zemljama regiona, tamo gde postoji jedna tabela gde piše za Sloveniju o cenovniku, o cenama visokog obrazovanja, školarine, da kaže da je u Sloveniji zakonom zabranjeno privatno finansiranje studija.
Ne, tako nekako da je zakonom zabranjeno... U Sloveniji postoje privatni univerziteti.
Na državnom univerzitetu.
Na državnom univerzitetu se ne plaća, je zakon ih oslobađa, govori da je to besplatno i da oni ništa ne treba, svi studenti. I to je u Sloveniji još uvek tako. U Sloveniji se vodile velike rasprave da li master studije su takođe besplatne ili država isključivo ima besplatne osnovne studije. I tu su bili protesti sve vremena pred 2-3 godine oko toga i na kraju su studenti progurali to da su i master studije u suštini besplatne. Ono što nije u Sloveniji besplatno, jer oni imaju još uvek zadržanu tu podelu koju je imala stara Jugoslavija na vanredne i redovne studente, vanredni studenti plaćaju i u Sloveniji, ali njihov procenat je relativno manji u odnosu, na primjer, na Hrvatsku, jer u Hrvatskoj je to skoro polovina takozvanih vanrednih studenta.
Što se kod nas kaže samofinansirajući?
Da, mi smo ukinuli podelu na vanredne i redovne, kod nas su svi redovni, kod nas, nažalost, zakon ne dozvoljava da neko praktično studira na pola, a da ga neko podrži. Kod nas zakon ne predviđa mogućnost da neko radi i studira. To ne samo da je problematično za ljude koji zaista rade, a studenti su i moraju se tako izdržavati, nego je problematično i sa stanovišta razvoja takozvanog doživotnog učenja i situaciju u kojoj mi starimo kao populacija, i sve više se u mnogim zemljama očekuje da i atipična godišta i generacije odlaze na visoko obrazovanje radi dokvalifikacije.
Evo Miša Živić sve vreme klima glavom, čini mi se povremeno hoće i da kaže, pa digne dva prsta, izvini Miša, predsednik Studentske konferencije Univerziteta Srbije.
Evo, u jednom malom delu se ne bi složio,
da,
ne bi složio sa gospodinom Lazetićem, pre svega da smo mi ovde naveli samo tehničke probleme, to su samo prva dva, tri problema koje su tehnička i koje su goreće, ono kao što ste vi rekli malo pre, da mi ovde imamo jedan deo problema koje moramo rešavati ove sledeće nedelje, a to su upravo ova tri problema o kojima smo malo pre pričali, a drugi deo problema jesu ovi suštinske reforme, a to je drugi deo naših zahteva gde ćemo mi svojim idejama i svojim modelima uticati na promenu u okviru te strategije razvoja obrazovanja i nadamo se na kraju i potpune izmene zakona, to je donošenje novog zakona o visokom obrazovanju sledeće godine, i da upravo tu hoćemo da ono što je nama glavni target jeste finansiranje visokog obrazovanja i implementacija nekog od malo prepomenutih modela. Mislim da ovako studenti koji su ujedinjeni oko nekih stvari imaju tu snagu i mogućnost da i izdejstvuju i usvajanje nekih naših zahteva koje možda ovako nikada ne bi bili usvojeni od strane države, to je prva stvar. Druga stvar, ovaj deo vezan za studentski rad jako je bitan i isto će jedna od problematika koju ćemo mi razmatrati jeste i kako studentima omogućiti da rade i tokom studija. Tako da imamo tu neki plan i neka rešenja. Sarađujemo vrlo blisko sa kolegama iz Slovenije, gde je to vrlo dobro rešeno i oni nam u tome dosta pomožu. Mislim, mi ćemo sa svim tim izaći kroz ovu kampanju koju smo nazvali Deseka za Srbiju. A malo pre ste pitali moj kolegu Milana, koji je najveći problem. Znači, najveći problem jeste trenutno nepotpuna i neadekvatna primjena Zakona o visokom obrazovanju strane fakulteta, odnosno u onom delu koji se tiče opterećenosti studenata i tih bodova. Zbog toga mi imamo prolaznost koja nije na zadovoljavajućem nivou, zbog toga vrlo mali procenat studenata u zemlji ostvaruje 60 bodova. Zašto? Zato što je profesore, kada su oni trebali da reformišu sebe i svoje gradivo i svoje kurikulume, oni jednostavno tada nisu bili spremni za to, pa su pored svojih naziva predmeta samo ad hoc upisali bodove i sada je gotovo nemoguće na mnogim fakultetima ostvariti tu granicu 60 bodova, a 60 bodova u Evropi imaju mnogo veći procenat studenata, a naši studenti nisu ništa manje niti sposobni, niti inteligentni.
Ali taj zahtjev je već ne samo dugoročan, nego ozbiljno zadire u suštinu.
Tako je.
Samo tkiva visokog obrazovanja.
Tako je, to je najveći problem i to je sada, mi studenti smatramo da je pre svega sada tu malo potrebno prebaciti loptu i na fakultete i profesore, da sada oni moraju malo da zasuču rukave svoje i da malo više rade na osavremljivanju nastave, da malo više rade na motivaciji studenta. Samo jedan primjer, u Americi kada neki profesor ima manju prolaznost, fakultet, odnosno univerzitet, zove tog profesora i tomu se zavodi kao minus. Iako on kaže da je on ispitao sve kako treba i dao je vrlo objektivne ocene, a onda oni njemu kažu ne. Znači, nisi dovoljno radio sa tim studentima, nisi dovoljno dao domaćih zadataka, dovoljno kolokvijuma kako bi oni savladali to gradivo. Tako da si ti kriv, target je taj, prolaznost mora da bude ta, kvalitet mora da bude taj. Da bi to stvario, imate obavezne predmete, to je obaveznu nastavu, ali mimo toga vi ste u obavezi da organizujete i dopunske nastave i dopunske kolokvijume i konsultacije, tako da je i da svojom metodologijom i svojim predavanjima zainteresujete studente da on radi više. Da on možda, kada bi svi studenti učili ono što oni smatraju da njima potrebno, što će njima sutra služiti u njihovom radu, ja sam siguran da bi, da bi prolaznost bila mnogo bolja, da bi mnogo veći broj studenata imao očišćene godine na kraju jedne školske godine, a ovako ovo je sistemski problem za koji su iskreno krivi fakulteti koji kada se menjao zakon nisu na vreme, odnosno nisu na pravi način primenili ono što je pisalo tu i sada imaju problem, sada i mi kao studentski predstavnici pre svega imamo velikih problema. Zašto? Zato što to većina studenata ne shvata šta je suština problema. Oni znaju te bodove, te tehničke stvari, a opet zašto? Zato što ja mislim da i mediji tu imaju jednu dozu odgovornosti, jer oni uvek ukazuju na te tehničke stvari, njima je uvek bitno koliko to bodova i tako dalje.
Tehničke stvari, imamo recimo Milanu Popoviću u tom otvorenom pismu studenata Srbije javnosti, stručnoj javnosti i verovatno i političkoj javnosti. U onom spisku tih dugoročnih zahteva tražite recimo smanjenje školarina i transparentnost prilikom formiranja iznosa školarina. Da li smatrate da sada nije jasno kako se formiraju i gde odlazi novac od školarina?
Ne.
Čemu ta reč transparentnost prilikom formiranja iznosa?
Nažalost, vi imate ne bih sada da prozivam poimenice određene fakultete, ali imate prirodne fakultete gde student ima vežbe, recimo hemijski fakultet, fizička hemija sa koga ja dolazim, i gde su školarine po 60 ili 80 hiljada dinara. I gde, to su studenti koji su inače najskuplji za ovu državu, zato što fakultet mora da kupi jako skupe hemikalije za njega, mora da obezbedi jako skupe instrumente za njega i slično, dok imate fakultete iz društveno-humanističke grupacije gde student, gde oni koriste kredu i tablu, i gde su školarine po 140 hiljada, a za zanimanje koje student stiče završetku, to je zvanje koje student steče po završetku svojih studija, da bi našao posao posle toga, treba da čeka u proseku po 6 ili 7 godina i imaće prosječnu platu od nekih 40-50.000 dinara. Mislim, za malo smo krivi i mi studenti za to, zato što posle završene srednje škole ne razmišljamo, ne gledamo tržište rada, nego gledamo neke druge stvari, šta nam je lakše da završimo i slično.
Na neki način vama se čini da bi kod vas školarina privatna trebala bude mnogo skuplja nego na nekim...
Mnogo skuplja nego na nekim...
Fakultetima, gde je sada mnogo skuplja?
Mnogo skuplja i gde se radi u jako velikim grupama, gde su uglavnom fakulteti...
A zašto je to tako?
Zato što je to, nažalost, tržište, ali ne tržište rada. Tržište rada nije to koje diktira tu cenu, već tržište visokog obrazovanja, gde mi, kada završimo srednje škole, svi poletimo na ekonomske nauke, na slične, i onda takvi fakulteti se ponašaju jednostavno onako kako im se može, jer oni znaju da će popuniti svoje kvote za samofinansirajući studente da stavili školarinu od 60 ili 120.000 dinara.
Drugi vaš zahtev je povećanje ulaganja u razvoj i kvalitet visokog obrazovanja od strane države. Dakle, tu ste uočili vi, svi, predstavnici svih studentskih organizacija, to ste uočili kao problem.
Obrazovanje u Srbiji ima jedan veliki problem, jer ne znam da li znate, oko 8 milijardi je budžet cele Srbije godišnji. I nešto više od milijardu eura ide samo na Ministarstvo prosvete, a od tih milijardu eura ide oko nekih 90%, koliko znam, na plate, samo na plate prosvetnih radnika. I onda tu ostaje jako
svih od
malo...
preškolskih do univerziteta.
Da. I onda tu ostaje jako malo prostora za ulaganje. Mislim, ako pogledate, to je nekih blizu 20% ukupnog budžeta, što je poprilično veliko izdvajanje. Ne znam koliko izdvajaju zemlje u regionu, to je znači, nama je neophodna reforma celog obrazovnog sistema. I Ministarstvo prosvete, odnosno država, se nalazi u jako nezavidnoj situaciji. Treba da očuva socijalni mir kao najveći poslodavac u zemlji, jer ima toliko prosvetnih radnika zaposlenih, i da ne otpusti nikoga, a opet treba odnekle da stvori novac koji treba da ulaže u visoko, u srednje i ostale nivoje obrazovanja. I mi moramo da budemo tu konstruktivan partner sa njima. I to smo i bili svih ovih godina, mislim, i da se igramo sa tim brojkama kojima država raspolaže.
Imamo još jednu vaš zahtjev, čitam sve navode iz vašeg otvorenog pisma, borba protiv korupcije u visokom obrazovanju i odliv mozgova. Da li ste ovo rekli, borba protiv korupcije, zato što je to sad moderno, ili također mislite da je to jedan od problema, jedan od, eto, četiri, ukupno imate četiri stavke,
Te četiri stavke koje su stavljene pod tim delom strategije razvoja i obrazovanja. Mislim da se tu opet se vraćamo na ona ideja oko opterećenosti studenta i motivacije nastavnika. Zašto jedan student možda ima želju da prepisuje, da vara i tako dalje? Verovatno prvo zato što smatra da to što uči mu nije potrebno, pa neće da ga nauči, onda traži neki drugi metod da ono što mu je propisano da ostvari. S jedne strane, s druge strane, opet i taj profesor ga nije, kao što smo vam prekli, dovoljno motivisao da na normalan način prođe to gradivo, savlada ga i bude u stanju da položi ispit sa pozitivnom ocenom. I opet je taj treći aspekt ovog problema, taj sistemski, gde u našem sistemu je korupcija, da kažem, u neku vidu potajno odobreno strane većine stanovništva za ostvarivanje nekih interesa. Ovo je jako opšta teza, gde, eto, mi želimo da kroz strategiju možda unesemo neka pravila i neke teze kako će se raditi na smanjivanju korupcije i na smanjivanju odliva mozgova iz ove zemlje kroz neke konkretne projekte, akcije, aktivnosti. Opet kažem, sve ćemo to definisati u onoj platformi koja će biti vrlo opsežna. Celu tu kampanju ćemo voditi pod tim nazivom Nesreka za Srbiju, i to će, ja sam siguran, biti od najpozitivnijih kampanja koje se vodile u poslednje vreme. Znači, gde ćemo mi predlagati ideje i modele za rešavanje nekih problema, ne samo buniti se, jer nije problem da se neko buni, da neko izađe na ulicu da šeta, to može svako.
Kad krećete sa tom kampanjom Desetka za Srbiju?
Još uvek se, znači, ono što je nama potrebno sada jeste pre svega da mi dobijemo tu draft verziju strategije razvoja obrazovanja. Ona se završava po našim nekim po našim nekim informacijama u ovih nedelju dana će biti neki draft verzije,
trebao je da biti.
Postoji formirana radna grupa, između ostalog tamo imaju članovi sve se proste, ali su uglavnom članovi akademske zajednice koji na tome rade i mi ćemo to budemo dobili, mi ćemo vidjeti što tamo piše i onda ćemo na osnovu toga što je tamo napisano formirati listu svojih zahtjeva, ali mi uglavnom sada znamo neke svoje smernice. Za nekih dve nedelje bit će skupština velika godišnja Skonusa, da će se kupiti svi studentski predstavnici. Na toj skupštini mi ćemo i formalno doneti neke naše odluke mimo ovog pisma i onda krećemo aktivno u tu kampanju. Mislim, mi imamo neke jako interesantne ideje kako ćemo voditi tu kampanju. Možda to budu bili protesti, možda bude to bilo nešto drugo, ali to sada ne bi da otkrivam. To je ipak ono što smo se mi dogovorili da ćemo čuvati za sada. Za nas dok ne budemo sve razradili kako treba. Ono što sam siguran da ćemo sada kada smo ovako ujedinjeni istrajati u nekim stvarima, pokušati da rešimo ove tehničke...
Da li mi imamo previše studenata? Da li mi imamo previše ili premalo visoko obrazovanih ljudi?
To su dve različite stvari.
Da. Ali se opet, da li, kada pogledamo onaj pitanje...
Ja mislim da nemamo ni jednog ni drugog dovoljno.
A s druge strane, na onim spiskovima nezaposlenih ima puno ljudi i puno studenata koji će se naći na spiskovima nezaposlenih.
Jeste, ali će se mnogo više naći oni koji nemaju visoko obrazovanje.
Da.
Problem nezaposlenosti, ako gledate, mnogo veću šansu imate da budete nezaposlen ako nemate diplomu visoko obrazovanog. Ne kažem da je sa diplomom nekog fakulteta ili visoke škole, zapravo vi direktno imate pristup tržištu rada i zaposlenju i tako dalje. To je tržište kao bilo koje drugo i ono vredno je lični kvalitet, angažman i tako dalje. Ali generalno gledano, nezaposlenost je mnogo više se spominje, nažalost, u javnosti kao problem visoko obrazovanih. Tu se govori o akademskom proletarijatu i tako dalje. A u suštini osnovni problem kod nezaposlenosti jeste, nažalost, ljudi koji nemaju kvalifikacije, jer savremena, nažalost, ekonomija i ono što govorimo kao društvo znanja i ekonomija znanja jeste da zapravo sve veći deo zanimanja i profesije koje su sada u trendu zapravo zahtevaju neki oblik visokog obrazovanja, odnosno visokih kvalifikacija. I to prosto možete da vidite ako odete u banke, pa onda su i pre 20 godina će se verovatno gledati, to su bili ljudi sa srednjim školama koji su radili na svim šalterima. Sada ćete svakako imati ljude koji su završili neki oblik visokog obrazovanja koji to rade. I to nije samo u finansijskom sektoru, to vam je u bilo kom drugom sektoru industrije
i to je danas tako u svetu.
I to je prosto nešto što je tendencija toga i kada govorim o visokom obrazovanju, ja sam kao sociolog obrazovanja, imam tendenciju da tumačim kao društvo znanja da je zapravo rezultat tog omasobljavanja visokog obrazovanja, jer i u jednom trenutku su prosto određene zanimanje i profesije počeli da rade ljudi koji pre toga nisu sa nivom obrazovanja koji pre toga nije bio tipičan za te profesije.
Kod nas sada sa visokim i višim obrazovanjem ima nešto preko 10, 11, 12% stanovništva.
Imate 13.
A recimo, Evropska unija je sebi postavila onaj strateški cilj.
Ali to su podaci iz 2002. godine, iz popisa.
Umeđu vremenu su nešto povećali.
Mi čekamo sad rezultate ovog popusta.
A cilj Evrope je 40% 2020. godine.
Nisam siguran da je cilj. Obično se uzima 40% populacije koja je između 25 i 35.
Da,
znači između te populacije. I u toj populaciji mi nismo toliko jako daleko. Mi ćemo, mislim, naravno smo iza evropskog proseka, ali tendencija je sa ovim trendom upisa i obuhvata visokim obrazovanjem da će se to u nekoj budućnosti doseći taj nivo. Samo treba da se nastavi prosto ovako. Ono što je kod nas problematično jeste da je naš obuhvat dosta veliki, ali broj diplomiranih se jako, mi nemamo podatke, odnosno Zavod za statistiku.
Da, o tome
smo
govorili malo prije i Miša i Milan.
I upravo kada govorimo o sistemima finansiranja obrazovanja, ja mislim da, povežem na to, ja mislim da bi visoko obrazovanje trebalo finansirati po sve više ne po onome što ulazi u njega, znači po studentu, nego upravo onome što izlazi, znači po diplomiranom studentu. Znate, vi kada počnete da u tu formulu, kao što Slovenija...
Mislim da se time ne bi poljulja o kvalitet.
Pa ne ako ga balansirate. Naprimjer, Slovenija je uradila to da ona nema isključivo, naravno, ako finansirate. Postoji zemlja, naprimjer, Danska, u kojoj se finansira po, ako već ove bodove osvojimo, po osvojenom bodu. Znate, vi dobijete kao univerzitet prema broju studenta, prema broju bodova koliko su vaši studenti položili. To naravno u sistemu koje ovakav kakav jeste, bi se ljudi bojali, onda, mislim, boje se očigledno profilisanja diplomiranih.
Ja gledam na sat, imamo još malo
diplomiranih studenata, nisam siguran, ali Slovenija napravila neku mešavinu tako da ona finansira prema takozvanim izlaznim kriterijima, prema broju diplomiranih, prema broju naučnih publikacija i tako dalje.
Ali je to moguće model primenjiv u Srbiji?
A i paralelno, znači, imaju elemente koji su i broj studenata i neki ulazni kriterijumi. Tako da sve pitanje kako to formulišete. Ono što se trenutno ide u javnosti vezano za strategiju, se spominju naravno opet sistem vouchera. To je kao, to vam je kao da imate voucher za studiranje koji možete da iskoristite bilo gde.
Nastavit ćemo razgovor.
Taj model je katastrofalan i svugde se pokazao to.
Samo po još jednu rečenicu. Miša Živić i Milan Popović. Kratko.
Vrlo kratko. Ja bih samo stvarno volao da studenti budu sigurni, da ćemo se maksimalno potruditi da ono što smo i tu napisali, a i ne samo te, nego i mnogi drugi stvari koje ćemo definisati u ovom narednom periodu, da ćemo se truditi da ih sprovedemo do kraja, da ćemo eto sada, ako smo već svesni svoje uloge u sistemu visokog obrazovanja,
pokušati
da budemo taj katalizator iz tih promjena.
Pa ništa, ostaje mi samo da se složim sa oba prethodna sagovornike i da kažem baš ovo, ostalo mi je u glavi ova priča o tome da imamo dovoljno studenata. Imamo dovoljno studenata, negde oko 80% završenih srednjoškolaca upiše na kraju svoje studije. Mi danas imamo oko 260.000 univerzitetskih studenata u Srbiji i treba samo da se potrudimo da oni završe. I na svima nama je da tako nešto uradimo i na onima koji vode visoko obrazovanje u Srbiji i na nama studentima.
Hvala vam što ste bili gosti, ću ponoviti imena: Predrag Lažetić, direktor Centra za obrazovne politike, Miša Živić, predsednik studentske konferencije Univerziteta Srbije i Milan Popović, student prorektor Beogradskog univerziteta. Bilo je malo vremena, mada kad pogledamo na sat, zapravo dugo smo pričali, ali napravit ćemo novu emisiju. Hvala vam još jedan.